Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Nilqakom semmija tagħna ta' Radio Lauretana għal dan il-programm 893 La Storja Siamo Noi. Programm ta' mużika mill-Italja però f'din l-iskeda b'differenza. Il-differenza hi għaliex f'kull programm jiena ser naqbad kantant, kantanta jew grupp nagħtikom tarif biografiku dwaru dwara jew dwarhom u indoq is-suċċessi tagħhom. Għalhekk la storja siamo noi. Kantanti li ħallew marka fuq l-istorja tal-kanzunetta taljana. 893 il-frekwenza tagħna ta' Radio Lauretana f'din l-iskeda tal-festa 2019. Il-kumplament ta' smiħ it-tajjeb mar-radju tagħna. Nuħsib li nibda din is-serje ta' programmi li nittama wkoll tkompli għaddejja fi skedi oħrajn permezz tal-kantanta Orietta Berti, waħda mill-kantanti li naf li ħafna minnkom tħobbu. U anke tħobbu tisimgħu l-kanzunetti tagħha ovvjament. Mela, ħalli nibdew billi nitkellmu dwar Orietta Berti ta' min jgħid illi l-isem propju tagħha huwa Orietta Kalimberti. Twildet ġewwa Kafriago fl-ewwel ta' Ġunju tal-1945. Hija artista illi hija maħbuba mill-pubbliku u ġiet il-laqam tagħha pereżempju Silvio Gili isejħilha la Capinera dell-Emilia, però oħrajn jirreferu għalija bħala l-Usignolo di Kafriago, il-post fejn twildet. Suċċessi kbar matul il-karriera tagħha biet aktar minn 15 il-miljun diska, ġabet 4 diski tad-deb, disk wieħed tal-platinu u 2 tal-fidda. Ta' min jgħid illi il-kantanta bdiet tkanta minn età żgħira ħafna, xprunata minn missiera illi kien iħobb ħafna il-mużika lirika u hija fil-fatt studjat il-mużika u il-kant liriku. Fl-1961 ipparteċipat fl-ewwel festival tagħha. Il-konkors kien jismu Voċi Nuove Disco d'Oro ta' Reġġo Emilia. Kienet kantat il-kanzunetta interpretat il-kanzunetta Il-ċielo in una stanza ta' Gino Paoli, spiċċat fil-final u ġiet fis-sitt post. Minn hemmhekk kienet iltaqet ma' Giorgio Calabrese illi kien ukoll għalilha biex jiffirmaw kuntratt diskografiku u fil-fatt hekk kien il-każ għaliex l-ewwel album tagħha il-45 ġiri ħareġ fl-1962, però minħabba diversi raġunijiet dan l-album ma tantx kellu suċċess. Imbagħad fl-1964 firmat kuntratt ieħor din id-darba mal-Polydor u hemmhekk kienet ukoll ħarġet il-kanzunetta Perdendoti, il-cover tal-kanzunetta Losing You ta' Brenda Lee u anke album bil-kanzunetti ta' Suor Sorriso, fost dawn kien hemm il-famuża Dominique. Però imbagħad is-suċċess wasal is-sena ta' wara un disko per l-estate tal-1965 permezz tal-kanzunetta Tu Sei Quello, ħadet sem ukoll fil-Mostra Internazzjonali di Mużika Leġġera. Għadna kemm semmejna is-silta Tu Sei Quello u propju ser nisimgħuha issa. Orietta Berti, Tu Sei Quello.
Si incontra una volta e mai più.
tu sej kwello emmek 1965 kanzunetta li kienet rebħet mela un disco per l-estate u anke la mostra internazzjonale di musica leggera. Fl-aħħar ta' dik is-sena 1965 kienet rebħet il-Festival delle Rose bil-kanzunetta Voglio dirti grazie u jiena hawnhekk sibtilkom ukoll ħalli nisimgħuha.
Grazie per il bene che mi vuoi e sarò per sempre la metà degli occhi tuoi, la
biħa dik il-kanzunetta nkomplu fl-1966 għall-ewwel darba ħadet sehem fil-Festival ta' Sanremo bil-kanzunetta Io ti darò di più, miktuba minn Alberto Testa u Memo Remigi.
Spendere
Io ti darò di più. Fl-istess sena ġifiri fl-1966 rebħet il-Festival di Lugano bil-kanzunetta Ritorna con il Sole u anke ippubblikat it-tieni album tagħha nisimgħu Ritorna con il Sole. Terġa' lura lejn Sanremo fis-sena 1967 bil-kanzunetta Io tu e le rose, kanzunetta l-ukoll. Nafu li dakinhar ta' Sanremo Luigi Tenco kien għamel suiċidju u fuq in-nota illi ħalla qabel ma miet kien hemm miktub ukoll dil-kanzunetta insomma Io tu e le rose. Aħna ser nisimgħuha issa.
Prima di cominciare non c'era niente al mondo. Ora che ci sei tu, per me c'è troppa gente, gente che vuol sapere perché viviamo così. Io, tu e le rose. Se cadesse il mondo quello stesso giorno noi saremo là.
Ir-rekordjat it-tielet album tagħha f'Pariġi mal-orkestra ta' Sauro Sili u wkoll kien hemm il-kontribut tal-grupp vokali popolari Swingle Singers. Ipparteċipat ukoll fil-Festival dell-Erose tal-1967 bis-silta Io Potrei, miktuba minn Federico Monti Arduini. Nisimgħu Io Potrei 1967 Orietta Bertillum. Kanzunetta non l-luder timaj iklassifikat fit-tieni post fil-konkors un disco per l-estate tal-1968.
Che c'è in me e tu cammini
fil-ħarifa tal-1968 publikat ir-raba' album tagħha u ħadet sem f'kanzonissima bil-kanzunetta Seminnamoro di un ragazzo come te, miktuba minn Toto Savio. F'1968 ħadet sem fil-Festival ta' Sanremo bis-silta Tu ke non sorridi, però ma waslitx sal-finale. Imbagħad is-sena ta' wara, fl-1969 għal darb'oħra ipparteċipat fil-Festival ta' Sanremo bil-kanzunetta Quando l'amore diventa poesija ta' Mogol u Soffici.
Amore per te, questa notte diventa poesia, la mia voce sarà una lacrima di nostalgia, non ti chiederò mai perché da me sei andato via, per me giusto. Che in me questa notte sarà melodia, piango ancora per te, anche se ormai è una follia, non ti chiedo perché adesso tu non sei più mio, per me giusto.
inkomplu baktar u aktar minn ta' Orietta Berti l-lung dil-edizzjoni tal-programm 893 la storja siamo noi. Mela, fl-1969 ibqgħu fl-istess sena suċċess kbir diskografiku l-Altalena, it-tielet post fil-konkors Disco per l'estate. Komplu is-snin 70. Is-snin 70 ukoll fissru aktar u aktar suċċessi għal din il-kantanta. Finkella barka vata l-1970 forsi hija l-aktar kanzunetta magħrufa ta' din il-kantanta spiċċat fit-tielet post fil-konkors Disco per l-estate. Imbagħad kellna Tipi Tipi Ti illi kienet tal-istess sena, jiġifieri tal-1970 finalista f'Sanremo. Il-kanzunetta Una Bambola Blu finalista f'Kanzonissima u Via dei Ciclamini tal-1971 illi hija kanzunetta allegra però titratta tema partikolari il-prostituzzjoni dal-kanzunetti li semmejt kollha spiċċaw fl-ogħla postijiet fil-hit parade italjana. Nibdew nisimgħuhom waħda waħda mela l-ewwel waħda Finkella Barka Va tal-1970 hawni.
Il grillo disse un giorno alla formica, il pane per l'inverno tu ce l'hai, perché protesti sempre per il vino, aspetta la vendemmia e ce l'avrai. Mi sembra di sentire mio fratello, che aveva un grattacielo nel Perù, voleva arrivare fino in cielo, il grattacielo adesso non l'ha più, finché la barca
Bye.
bei tempi quando il mio cuore cantava. Sembrano mesi le ore ora che vivo da sola, ma io non cerco nessuno, ho pianto troppo per te. Il mio amore è una bambola blu, solamente una bambola blu, ma se al cuore la stringo mi sembra di stare con te. Per avere una bambola blu, quante lacrime ho pianto di più. Io credevo di amarti e invece giocavi con me. Bambole, bambole, ogni colore sono le donne che piacciono a te. Bambole, bambole, senza l'amore piangono oggi con me. Bambole, bambole, senza l'amore sono le bambole che cerchi tu.
Mek ma lasmajni jom l-erba wara xulxin finkela barka van bat kenna tipi tipi ti una bombola blu u għadna kem smajna via mini. Fl-1970 ir-Raj għamlu program speċjali maqsum f'erba puntati illi tkellmu dwar il-karriera u l-ħajja ta' Orietta Berti. Il-programmi kien jisimhom la' Kuġina Orietta. Aktar suċċessi għal din il-kantanta fl-1971 il-kanzunetta L-ora ġusta, kanzunetta prezentata fil-Festival ta' Sanremo mil-kidba ta' Edda Ollari u Lorenza Visconti. Il-kanzunetta l-ukoll kella suċċess hawnhi l-ora ġusta mill-1971.
Viene una volta sola la primavera, ma l'ora giusta viene ogni sera. Il vento. tristezza va con le foglie gialle che il tempo amico cancellerà. Va, mia tristezza va, ma io lo so che lui non può restare lontano da me. Ma tristezza va con le foglie gialle che il tempo amico cancellerà. Va, mia tristezza va, ma io lo so che lui non può restare lontano da me. Ma io lo so,
l-istessena ġifiri fl-1971 ħadet sem bil-kanzunetta Ritorna Amore fil-Mostra Internazzjonale ta' Venezia. Nisimgħu wkoll Ritorna Amore ma' Orietta Berti.
Vorrei che il mondo attorno a noi fosse
si può comprare nemmeno la felicità.
Fl-1972 ħarġet il-kanzunetta La Vedova Bianca, waħda mill-kanzunetti ta' Orietta l-aktar intensi fejn fuq mużika akustika taffronta it-tema tal-immigrazzjoni u anke is-solitudni ta' dawk in-nisa illi kien kollhom joqogħdu weħedhom biex l-irġiel tagħhom ikunu jistgħu imorru barra mill-pajjiż. Mela ħan nismgħu il-kanzunetta ta' Orietta Berti La Vedova Bianca. Mela, ser ikolli nagħlaq hawnhekk għaliex sar il-ħin allura l-ġimgħa għaddiet inkompli bil-programm dwar Orietta Berti għaliex fadal ħafna u ħafna kanzunetti xi nsemmalkom. Jiena ser nispiċċa b'silta oħra wkoll fis-sena 1972 is-silta jisima' Per Skommessa illi titkellem ukoll dwar it-tema tal-mara bħala oġġett. Nittama illi dan l-ewwel programm ġobkom dwar Orietta Berti l-ġimgħa d-dieħla inkompli nsemmalkom aktar ċessi ta' din il-kantanta u inkompli wkoll naqsam magħkom aktar tarif biografiku dwar din il-kantanta. 893 la storja siamo noi fuq Radio Lauretana ikun magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Jiena Lelio Spiteri nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nsellmilkom.